Selamat datang di sesi Q&A untuk menanggapi kelas MSDM terkait dengan strategic HRM and planning di kelas 6 dan 7. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai pertanyaan yang masuk di WA Group dan juga jawaban yang saya berikan. Oke, pertanyaan pertama adalah bagaimana HR staff bisa dealing with the problem about the sexual harassment at the office? Apa sih yang perlu dilakukan? Dan yang paling penting adalah apa yang perlu dilakukan oleh HR staff ketika pelaku sexual harassment itu adalah si kepala organisasi atau bos di perusahaan. Misalnya kasusnya adalah Baik Nuril. Oke, jawaban yang saya berikan adalah ada dua cara yang bisa dilakukan oleh HR staff. Yang pertama adalah report the harassment to the management. Jadi dalam hal ini, HR staff pertama menyiapkan regulasi dan kebijakan terkait sexual harassment antara pihak manajemen dan staff. Artinya adalah regulasi dan kebijakan terkait dengan sexual harassment harus dibuat bersama-sama antara pihak manajemen dan staff. Artinya regulasi dan kebijakan merepresentasikan input dari manajemen dan juga input dari staff. Nah, ketika regulasi dan kebijakan ini dilakukan bersama-sama antara manajemen dan staff, si baik seluruh employee maupun si kepala organisasi atau bos di perusahaan memahami bahwa segala perilaku mereka itu diawasi, bahwa apa yang mereka lakukan akan dapat konsekuensinya. Nah, dengan adanya hal ini dan juga komitmen untuk law enforcement atau bisa mengimplementasikan rules dengan strict, itu biasanya akan mengurangi sexual harassment yang terjadi di suatu organisasi. Nah, hal yang kedua adalah selain menyiapkan regulasi dan kebijakan, yang kedua adalah HR staff juga harus bisa mendesain komplain prosedur apa sih yang harus dilalui oleh si staff atau si employee ketika mereka mengalami perilaku sexual harassment. Nah, komplain prosedur ini bentuknya harus tertulis dan harus didokumentasikan. Dan HR staff juga punya tanggung jawab untuk bisa menginvestigasi kasus ini, termasuk mewawancarai trusted witness. Misalnya di dalam organisasi ada CCTV, CCTV bisa digunakan. Tapi bagaimana apabila si organisasi tidak punya CCTV atau perilaku sexual harassment terjadi di tempat yang tidak ada CCTV-nya? Nah, di sini penting untuk HR staff bisa mewawancarai atau menginvestigasi dengan cara asking with the trusted witness. Lalu jika si employer atau si kepala organisasi adalah pelaku sexual harassment, HR staff bisa ngapain nih gitu? Jawabannya adalah HR staff bisa memberikan result dari hasil investigasi tadi kepada si orang yang punya power yang lebih tinggi daripada si kepala organisasi itu. Misalnya kalau si pelaku atau si sexual harasser adalah bos dari perusahaan, maka mungkin HR staff bisa memberikan hasil report kepada komisaris perusahaan yang memang tugasnya mengawasi tidak hanya performa dari CEO tapi juga attitude dan behavior dari CEO. Dan komisaris ini yang nantinya akan membuat keputusan apakah mereka akan memecat si CEO atau tidak. Nah, bagaimana kalau misalnya case-nya berada di sektor publik? Bagaimana misalnya yang melakukan sexual harassment adalah kepala dinas? Nah, HR staff bisa mendokumentasikan hasil dari investigasi mereka dan memberikan kepada kepala daerah. Dan kepala daerah yang nanti akan memberikan keputusan. Di saat yang bersamaan, ketika sexual harassment misalnya sudah terlalu parah dan melewati batas, maka HR staff juga bisa memberikan hasil investigasi mereka ke pihak berwajib. Dalam skenario yang lebih buruk, misalnya bagaimana kalau si sexual harasser atau pelaku sexual harassment adalah si pemilik perusahaan misalnya, apa yang bisa dilakukan? Well, then pertanyaan saya adalah kalau misalnya si bos perusahaan tadi adalah pelaku dan dari awal beliau tidak mendukung terbentuknya regulasi dan kebijakan terkait sexual harassment, then I think this is maybe the right time for you to decide whether you want to stay at the workplace or not, gitu. Is this the office that you're dreaming to be working in? Apakah kalian ingin bekerja di dalam situasi yang demikian atau tidak? Itu adalah keputusan kalian. Pertanyaan yang kedua adalah Setelah mendengar podcast dari Mbak Indri, yang ada di bayangan saya, bagaimana jika seorang bekerja sebagai manajer SDM, maka ia harus bisa menyeimbangkan tuntutan dan tugas MSDM yang begitu kompleks, termasuk juga memastikan akun sosial media dari para staff dan pimpinan organisasi agar sesuai dengan value yang dipegang oleh organisasi tersebut. Kompleks ya Mbak, begitu. Jawaban saya adalah sebenarnya ini tergantung lagi dari size sebuah organisasi. Misalnya, jika organisasi ini besar sekali, misalnya mempekerjakan 500 orang, padahal HR staff sendiri mungkin cuma sekian belas orang, atau mungkin di bawah 10 orang, tentunya tidak akan mungkin HR staff bisa mengawasi akun sosial media dari si leader of the organization dan juga seluruh employee satu-satu, ya enggak? Nah, yang kemudian bisa dilakukan HR staff adalah misalnya mereka meminta bantuan customer atau masyarakat untuk melaporkan apabila ada post dari si employee maupun leader of the organization yang dianggap tidak merepresentasikan value dari si organisasi tersebut. Misalnya tentang racism remarks, tentang menyebarkan hoax yang menyudutkan pihak tertentu, dan lain-lain. Nah, penting kemudian prosedur ini bisa dikomunikasikan oleh HR staff kepada masyarakat atau customer. Misalnya dengan menggunakan berbagai platform sosial media, website, dan yang lain-lain. Bisa dengan misalnya menunjukkan bahwa jikalau kalian punya bukti terkait dengan bagaimana sikap atau behavior dari employee kami yang dirasa tidak sesuai dengan common universal moral values dan juga nilai-nilai perusahaan kami, kami akan sangat appreciate apabila kalian bisa mengirimkan hal tersebut beserta bukti ke misalnya DM Instagram atau ke website atau ke telepon dan yang lain-lain. Nah, dengan hal ini HR staff dan HR department sebenarnya juga punya tools lain untuk membantu mengawasi, yakni melalui customer maupun masyarakat. Yang perlu dipahami terkait ini adalah to what extent sih kesalahan yang harus dilakukan oleh si employee maupun si leader of the organization yang bisa menyebabkan mereka diberhentikan, atau apakah ada beberapa pos yang misalnya hanya cukup si employee tadi diberikan punishment, atau adakah pos yang misalnya bisa membuat si employee itu diberhentikan. Nah, ini butuh regulasi dari setiap organisasi, dan karena kalian harus bisa set up bentuk pos yang bagaimana yang bisa membuat employee diberhentikan, dan pos bagaimana yang mungkin si employee hanya cukup diberikan punishment saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mbak, saya Monica, izin bertanya, sudah dijelaskan oleh Mbak Indri bahwa salah satu skill yang harus dimiliki oleh manajer SDM adalah cultural steward. Namun misalkan kita sebagai manajer SDM, tapi kita adalah orang baru. Bisa jadi kita baru bergabung di organisasi atau kita junior. Sedangkan employee yang lain kebanyakan adalah senior employee atau orang yang jauh lebih tua. Bagaimana kemudian kita meyakinkan seorang leader bahwa kultur yang ingin kita terapkan adalah kultur yang baik tanpa offending senior-senior employee yang sudah bekerja di perusahaan itu sekian belas atau puluh tahun. Nah, jawaban saya adalah yang pertama, ada 8 cara untuk mengubah kultur sebuah perusahaan. Yang paling penting adalah define a set of desired values and behaviors. Jadi kita HR staff perlu bisa mendefinisikan apa saja sih value-value dan behavior yang ingin kita tanamkan di organisasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa kultur yang ingin kita bangun harus sesuai dengan strategi, brand, atau value dari the organization. Lalu yang ketiga adalah connect the culture and accountability. Jadi pastikan bahwa ketika kita ingin menerapkan kultur yang baru di sebuah organisasi, para employee yang ingin mengimplementasikan kultur tersebut harus bisa accountable dengan apa yang mereka lakukan. Artinya adalah walk the talk. Apa yang mereka sampaikan itu harus mereka lakukan. Ketika mereka menyampaikan mereka ingin committed untuk menjalankan kultur baru, mereka harus melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah hold each other accountable. Jadi ketika ada teman yang misalnya punya perilaku tidak sesuai dengan kultur yang baru, kawan-kawan yang lain bisa diminta untuk mengingatkan. Stage yang keempat adalah have visible proponents. Jadi kalau misalnya kita ingin culture change itu bisa berjalan, yang pertama adalah kita harus meyakinkan CEO atau leader of the organization bahwa kultur yang ingin kita bangun itu penting. Misalnya dengan cara menunjukkan bahwa kultur-kultur baru yang ingin kita instill di dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan performa employee dan juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan bentuk yang lebih jelas, dengan melihat bahwa ketika kultur berganti, maka produktivitas dan performa bisa akan tinggi. Ketika bayangan atas ide itu semakin realistis dan jelas, bisa dilihat, dan bisa dilihat dampaknya bagaimana, biasanya baik the leaders of the organization maupun staff akan mau committed untuk bisa mengubah perilaku mereka dan kultur mereka sesuai dengan kultur yang baru. Yang kelima adalah define the non-negotiables. Artinya adalah when contemplating a culture change, look at your current culture and call out which aspect you want to retain. Jadi ketika kita misalnya ingin mengubah suatu kultur organisasi, perlu kita pisahkan nih dan identifikasi, dipetakan dulu. Mana sih kultur yang mau kita ubah, mana kultur yang mau kita pertahankan. Dan jika ada kultur yang mau kita ubah, maka pikirkan strategi bagaimana untuk bisa mengubah kultur tersebut. Yang keenam adalah don't rush it. Jangan terburu-buru. Changing a culture can take anywhere from months to several years. Tidak ada kultur yang bisa berubah dalam semalam, ya. Karena kan kultur terkait dengan perilaku, cara kita berinteraksi, komunikasi, dan yang lain. Dan tentunya hal ini membutuhkan waktu sekian bulan atau sekian tahun untuk berubah. Jadi dibutuhkan kesabaran dan juga tidak memasang target yang begitu terburu-buru untuk melihat apakah kultur sudah being instilled dan being implemented atau tidak di suatu organisasi. Yang ketujuh adalah be bold and lead. You don't have to be in a position of influence to have influence. Jadi misalnya ketika HR staff merasa mereka bukan manager, tapi mereka bisa kok punya peran di dalam instilling a new culture in the organization. Misalnya dengan cara walk the talk gitu. Jadi ketika ada kultur baru yang mau diterapkan, HR staff bisa kok mengimplementasikan kultur baru ini dengan harapan bahwa apa yang mereka lakukan bisa diadaptasi oleh teman-teman employee yang lain. Nah, yang paling penting adalah dalam hal ini, penting bagi HR staff atau manager misalnya untuk membangun komunikasi dengan para senior employee dan juga the leader of the organization. Sampaikan kepada mereka mengapa sih perubahan kultur ini penting. Ketika ada komunikasi yang jelas, dua arah, dan ada rasa trust terbangun bahwa behavior yang kalian tunjukkan itu genuine, maka ada rasa trust yang terbangun. Ketika ada rasa trust, ketika ada transparansi, ketika ada komunikasi, tiga hal ini biasanya akan meyakinkan para senior employee dan para leader of the organization bahwa apa yang ingin kalian ubah di dalam suatu organisasi itu adalah sebenarnya baik untuk kebaikan dari organisasi, dan mereka biasanya akan menerima. Dan yang paling penting adalah ketika senior employee juga dilibatkan, mereka diajak berkomunikasi, maka mereka merasa being respected and being listened to. Ingat, dua hal ini adalah dua hal kunci bagi seorang karyawan baru, manajer baru yang baru saja diterima di organisasi untuk bisa meleburkan dirinya dengan senior-senior employee, dan untuk juga bisa membuat apa yang ingin dia ubah bisa diterima oleh senior employee yang sudah bekerja sekian lama di organisasi tersebut. Selanjutnya adalah di podcast Mbak Indri telah menjelaskan ada 5 tanggung jawab atau peran ketika kita masuk ke dalam sebuah departemen SDM. Salah satunya adalah rekrutmen karyawan baru. Bagaimana tanggapan Mbak Indri mengenai rekrutmen karyawan yang menggunakan kebijakan promosi dari dalam? Karena zaman sekarang semakin banyak organisasi yang menggunakan kebijakan tersebut. Oke, mungkin bisa saya klarifikasi dulu ya, apakah kebijakan promosi dari dalam ini yang dimaksud adalah promoting within the company? Jika iya, maka seperti ini. Tidak ada yang salah dengan promosi dari dalam atau promoting from within the company. Asalkan si employee yang being promoted itu memiliki skill dan capabilities yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Sebenarnya kalau kita ingin lebih detail lagi, ada beberapa benefit kok yang bisa didapatkan ketika kita mempromosikan employee yang sudah bekerja di suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Benefitnya apa saja? Yang pertama adalah your organization saves money. Tidak perlu merekrut karyawan baru dan melalui proses rekrutmen yang panjang, dan juga mungkin kalian juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat si karyawan baru ini paham mengenai bagaimana organisasi berjalan, atau kalian juga tidak perlu misalnya mengeluarkan uang berupa training and development kepada si pegawai baru hanya untuk supaya si pegawai ini bisa bekerja secara selaras dengan bisnis proses, dengan strategi, dengan sistem yang ada di perusahaan kalian atau di organisasi kalian. Yang pertama itu, first, your organization saves money. Yang kedua adalah, the learning curve is shorter when promoting from within, because this employee already knows a lot about the job entails. They are familiar with the organization management and system, and they don't have to be introduced to the staff. Jadi mereka sudah paham dengan organization management and system, mereka sudah paham mengenai apa pekerjaan yang harus mereka lakukan dan peran mereka bagaimana, dan mereka juga sudah familiar dengan para staff atau employee yang bekerja di organisasi tersebut. Dan yang paling penting adalah mereka sudah paham kultur yang ada di organisasi tersebut. Paling penting ya, membuat employee baru untuk bisa memahami kultur yang ada di suatu organisasi dan implementing those cultural values itu tidak mudah. Jadi bayangkan ketika kita promoting from within, kita mempromosikan satu karyawan yang sudah bekerja di perusahaan sekian tahun untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Tentunya ketika mereka sudah paham kultur, paham segala macam aspek mengenai organisasi, mereka akan jauh lebih mudah tune in dengan posisi yang baru. Yang ketiga adalah, it helps employee retention. If employees understand that promoting from within is company policy, and the opportunity to move up the ladder is a strong incentive to work hard and stay in place as a member of your team, your employee will definitely appreciate the opportunity to advance their careers without moving to another company or another organization. Jadi ketika si employee paham bahwa ada jenjang karir di dalam suatu organisasi, bahwa mereka ketika masuk organisasi, bahwa mereka bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi, mereka pertama, mereka akan menunjukkan kerja keras, menunjukkan performa bagus, karena mereka tahu ketika mereka perform very good, mereka akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kalian bisa memaintain talent. Artinya ketika employee kalian sudah punya talent yang bagus, dan ketika dia melihat ada jenjang karir di dalam organisasi, mereka akan stay di organisasi kalian dan tidak pindah ke organisasi yang lain. Dan yang paling penting adalah yang keempat, your organization maintains its investment in employee skills and knowledge. Jadi training dan development yang sudah kalian lakukan kepada para employee itu kan dilihat sebagai investasi sumber daya manusia ya. Dan ketika kalian sudah put effort, put investment, kalian sudah spending all expenses untuk bisa providing training and development kepada employee, dan mereka skills dan capabilities mereka develop dan meningkat, mereka tetap akan stay di organisasi kalian dan tidak being hijacked by the other organization. Begitu. Oke Mbak, saya ingin menanyakan mengenai metode yang harus digunakan oleh manajer untuk mengetahui kebutuhan organisasi di karyawan agar organisasi bisa responsif dan bertahan di masa depan, mengingat bahwa tidak ada organisasi yang lepas dari perubahan. Oke. Kalau untuk need assessment of the employees, misalnya metode disesuaikan dengan besar tidaknya organisasi ya. Semakin besar organisasi, semakin banyak employees, maka metode yang digunakan akan berbeda dengan organisasi yang mungkin dari segi size relatif kecil. Untuk organisasi besar, mungkin bisa dilakukan survei berkala. Untuk organisasi yang lebih kecil, bisa dilakukan FGD, focus group discussion, antara manajemen dan employee, membahas permasalahan yang dihadapi employee, dan apa sih harapan dan aspirasi mereka. Nah, selain FGD, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh HR staff gitu untuk gaining the input from the employees regarding the issues that they are facing atau aspirasi mereka. Yang pertama adalah kalian bisa kok hang out atau play games with the employees. Misalnya take the afternoon break bersama dengan para employee yang lain, main games, hang out gitu. Nah, ketika misalnya kalian berinteraksi dengan employee dalam suasana yang rileks seperti ini, sekaligus juga komunikasikan apa sih dan bisa kalian tanyakan apa sih yang employee rasakan, apa yang kira-kira employee ingin, aspek apa dari perusahaan yang atau organisasi yang ingin diubah dan yang lain-lain. Biasanya komunikasi yang dilakukan dalam konteks yang non work related atau komunikasi yang dilakukan dalam situasi yang fun dan menyenangkan, biasanya para employee akan lebih mau open terhadap apa yang mereka rasakan, begitu. Dan ini adalah kunci penting bagi HR staff untuk bisa memahami kebutuhan dari employee. Yang kedua adalah ask everyone the same question and listen carefully to their answer. Getting to know the employee itu tidak mudah, sehingga penting untuk bisa menanyakan employee the same question dan kalian harus bisa listen them carefully. Jadi kalian harus bisa mendengarkan, menanyakan pertanyaan kepada employee, tapi juga di saat yang bersama mendengarkan baik-baik apa jawaban mereka. Yang ketiga adalah have lunch with them. Kenapa sih nggak makan siang bareng? Dan ketika kalian makan siang, misalnya ini bisa menjadi kesempatan bagi kalian untuk bisa berinteraksi dengan employee yang lain dan juga gaining the input from them, begitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mbak, saya mau bertanya, seorang karyawan suatu organisasi di masa-masa awal bekerja, performanya sangat baik, tetapi ketika waktu berjalan, lama-kelamaan performa seorang karyawan akan menurun. Bagaimanakah peran seorang manajer SDM dalam mengatasi hal tersebut? Yang pertama adalah ada beberapa bentuk dan sikap yang menunjukkan seorang karyawan performanya menurun. It doesn't have to be necessarily related dengan bahwa mereka tidak punya skill dan capabilities, enggak. Seringkali kejenuhan, rasa bosan yang berakibat pada performa yang menurun itu dikarenakan oleh hal-hal yang lain. Misalnya adalah rasa bosan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat common ya, sangat lumrah dihadapi oleh banyak organisasi. Nah, ketika rasa bosan itu melanda, biasanya ini being represented akan terlihat di beberapa perubahan perilaku dari si employee. Misalnya yang pertama, mereka jadi getting distracted easily. Yang kedua adalah mereka biasanya showing negative body language. Yang ketiga adalah tiredness, jadi kelihatan lelah terus-menerus. Mungkin bisa jadi karena rasa bosan atau burnout ya. Yang keempat adalah silly mistakes due to repetition, karena pekerjaan dia sangat membosankan, repetitif, tidak ada perubahan, sehingga malah terjadi beberapa kesalahan-kesalahan yang trivial, yang kecil tapi silly mistakes. Yang kelima adalah getting in and to leaving work on time, jadi masuk mepet dengan waktu masuk, pulang jam 5 langsung pulang, atau mereka seringkali cuti atau seringkali izin. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh HR Department untuk menghadapi hal ini? Yang pertama adalah HR staff perlu meminta organisasi melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan pastikan bahwa organization is spreading the boring task evenly across the team. Jadi ketika ada, kita kan tidak bisa menghindari ya bahwa di dalam suatu organisasi pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, yang tidak challenging. Nah, maka organisasi itu, si manajer misalnya atau si ketua unit atau departemen perlu memastikan bahwa the boring task is being distributed to each of the team member evenly. Jadi, satu pekerjaan yang membosankan tidak hanya dibebankan kepada satu orang saja. Yang kedua adalah tanyakan kepada employee beberapa pertanyaan, misal apakah kamu bosan? Are you bored? Gitu. And are we not challenging you enough? And then what can we do to help you? Apakah kamu bosan? Apakah kamu kurang mendapatkan pekerjaan yang menantang? Dan bagaimana sih apa yang harus kami lakukan untuk bisa membantumu? Yang ketiga adalah HR staff bisa merekomendasikan kepada leader of the organization untuk memberikan kewajiban atau responsibility yang lebih kepada si employee tersebut. In many cases, boredom itu essentially comes down to a lack of challenge. Jadi karena mereka tidak being challenged enough, akhirnya mereka bosan. If your employee is bored, then you're probably not getting the most out of them. Jadi start giving them more responsibility, set more difficult challenges, increase their target, offer them different tasks, jobs, or even ask them to handle a new project. Jadi sesuatu hal yang baru, hal yang lebih challenging, responsibility yang lebih, itu biasanya akan meningkatkan performa si employee gitu. Yang keempat adalah HR staff bisa merekomendasikan manager atau leader of the organization untuk let the employee to pick a project. Why not give your employee the opportunity to propose a new project to you? Di sini ada beberapa benefit nih. Misalnya adalah ketika mereka bisa menentukan proyek apa yang harus dilakukan, mereka biasanya akan memberikan input terkait ide, inovasi yang baru, terkait dengan proyek yang bisa dilakukan oleh organisasi yang bisa meningkatkan produktivitas organisasi. Berikan kesempatan kepada employee itu untuk bisa terlibat di dalam decision making proses mengenai proyek apa sih yang harus dilakukan oleh si perusahaan atau organisasi. Dan biasanya kalian akan kaget mengetahui bahwa employee-employee yang begini biasanya punya ide yang banyak kok, dan mereka juga bisa inovatif begitu. Yang kelima adalah HR staff juga bisa merekomendasikan kepada manager atau leader untuk get the employee involved in some of the bigger picture decision for the business organization. Communicate, yang paling penting adalah communicate what's happening and welcome their ideas and comments. This will give them something bigger to focus on and help them to feel valued and respected. Libatkan mereka di dalam business decision making process di dalam organisasi. Biarkan mereka merasa bahwa mereka being valued dan mereka being respected dengan cara ini. Selanjutnya adalah Mbak Indri, nama saya Rizka. Saya ingin menanyakan bahwa, oh ini pakai bahasa Inggris sih pertanyaannya. Saya Indonesiakan dulu ya. Oh iya, oke. Kenapa sih saya membaca bukunya Utopia for Realists yang ditulis oleh Rutger Bregman, yang isinya adalah the issue of hiring the aging population. It is stated that majority of the older generation will still want to work until their 80s, sampai usia 80-an para senior employee itu ingin bekerja. However, organizations as well as companies still prefer to hire those who are younger despite of the obstacles that they have encountered. Misalnya work and life balance. Jadi memungkinkan gak sih organisasi itu sebenarnya memperkerjakan senior employee sampai usia mereka 80-an? Nah, jawaban saya adalah lagi-lagi semua tergantung dengan karakteristik pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang bergantung pada otomatisasi dan digitalisasi, artinya hampir seluruh pekerjaan disandarkan pada teknologi tinggi, maka senior employee tidak cocok dipekerjakan di sini karena biasanya mereka tidak catch up dengan teknologi atau mereka kurang memiliki digital literasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Atau misalnya organisasi yang fokus dengan marketing dan target audiensnya adalah milenial dan Gen Z, senior employee juga memiliki pengetahuan yang minim terhadap kedua generasi ini sehingga mungkin tidak cocok dipekerjakan di organisasi yang demikian. Di sisi lain adalah ada perusahaan yang membutuhkan kerja fisik yang begitu tinggi, misalnya retailing industry atau konstruksi. Tentunya sulit mempekerjakan senior employee karena mereka punya limitasi terkait dengan aktivitas tubuh dan juga kemampuan tubuh untuk bekerja dalam waktu yang panjang dengan pekerjaan yang berat. Nah lalu pertanyaannya, di organisasi macam apa sih senior employee bisa dilakukan? Sesuai dengan riset yang saya lakukan ketika saya menulis tesis, saya melihat bahwa ternyata di beberapa perusahaan di Jepang, senior employee itu bisa contribute a valuable contributions to the organization. Nah, senior employee ini paling cocok ditempatkan pada industri-industri yang memang basisnya adalah knowledge, begitu. Misalnya adalah pendidikan. Kampus misalnya, kita bisa melihat banyak sekali profesor-profesor yang profesor emeritus misalnya masih mengajar di kampus. Dan akumulasi knowledge mereka dan akumulasi experience mereka itu bisa menjadi valuable lessons yang mereka berikan kepada para mahasiswa. Nah kalau di dalam riset yang saya lakukan sendiri ketika saya menulis tesis, saya melihat bahwa industri yang memang basisnya adalah knowledge, misalnya seperti industri farmasi, mereka itu bisa getting most out of the senior employee. Lagi-lagi kenapa? Karena senior employee itu sama dengan accumulated of knowledge and experience yang sudah mereka dapatkan selama puluhan tahun. Dan such knowledge and experience sangat penting di dalam menciptakan inovasi atau menciptakan hal-hal baru di dalam industri-industri yang demikian. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Departemen SDM itu powerful sih? Yes, Departemen SDM itu powerful, tapi lagi-lagi powernya bukan ke individual, tapi lebih ke unit ya, atau departemen, karena mereka memastikan company itu bisa, atau organisasi itu bisa survive. gitu. Dan organisasi bisa bekerja sesuai dengan value yang ditetapkan dan expected goal yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi memang mereka powerful sekali. Itu tadi ya, mereka tidak hanya mengawasi dan menilai kinerja dari employee, tapi mereka juga mengawasi dan menilai kinerja dari the leader of the organization. Selanjutnya, oh iya Mbak, saya membaca buku HRM in the Public Sector karyanya John L. Daly. Di dalam buku tersebut ada survei yang menunjukkan bahwa training dan development itu nggak cukup efektif tuh. Lalu apa ya Mbak langkah yang harus dilakukan oleh HR Department dalam menanggapi kasus tersebut? Lalu saya jawab, untuk memahami training and development yang useful dan berguna bagi employee, maka apa saja yang perlu dilakukan oleh HR Department? Yang pertama adalah survei di employees. Tanyakan kepada para karyawan, kepada para staff, apa sih yang mereka butuhkan terkait dengan skill atau abilities yang perlu mereka kembangkan. The best source of information about organizational performance and needs are the current employees. Biasanya, current employees itu biasanya mereka punya pemikiran yang bagus mengenai apa sih skill dan ability yang perlu mereka punyai untuk bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Yang penting adalah, yang perlu kita ketahui adalah they know a lot about what's going on and what if anything should be changed in the organization. Jadi penting bagi HR staff untuk survei di employee terkait dengan apa sih capabilities dan skill yang ingin mereka kembangkan. Yang kedua adalah align training with management's operating goals. Jadi pastikan bahwa training yang ingin dikembangkan, yang ingin dilakukan itu harus selaras atau sejalan dengan goals yang telah ditetapkan oleh organisasi. Atau misalnya gini, tidak hanya kita survei ke employee, tapi HR staff juga bisa survei ke kepala unit atau departemen terkait dengan goal apa yang ingin mereka capai, goal apa yang ingin mereka tuju, lalu pelatihan apa yang dibutuhkan oleh departemen mereka agar staff atau employee di setiap unit dan departemen bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik dan bisa achieve the goals yang telah being set up by the unit atau departemen, begitu. Lalu yang ketiga adalah run it like a business. Jadi pastikan bahwa training and development itu bisa kalian dokumentasikan terkait dengan clearly state your purpose and proposed deliverables. Apa sih tujuan dari training and development? Apa sih deliverables atau output yang kalian harapkan ketika training and development itu berakhir? Apa sih outcome yang kalian harapkan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah include a SWOT. Kalian meneliti apa saja kelebihan, weakness, opportunities, dan juga ancaman dari setiap training and development yang ada. Dan kalian kemudian mulai analisis risiko ya, ketika ada ancaman, ketika ada kekurangan, lalu apa yang harus kalian lakukan untuk bisa meminimalisir risiko. Lalu ketika ada kelemahan, ada nggak opsi-opsi atau skenario lain yang bisa kalian kembangkan? Yang ketiga adalah construct a realistic budget. Jadi begini, memang penting bisa memberikan training and development yang begitu bagus kepada staff and employee, tapi sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Begitu. Yang keempat adalah include an analysis of the benefits to your organization so that everyone can better understand the return on their investment. Itu tadi yang sesuai dengan yang saya sebutkan di atas. Penting untuk bisa mendokumentasikan dan menuliskan, okay, ketika saya melakukan training and development A, apa sih output yang saya harapkan? Apa sih deliverables yang saya harapkan ketika saya berhasil mengimplementasikan training and development kepada karyawan saya? Lalu dalam sekian bulan atau sekian tahun, apa sih outcome yang saya harapkan dari karyawan saya setelah mendapatkan training and development tersebut? Dengan menuliskan dan membreakdown purpose, deliverables dari training and development dan mengkomunikasikannya kepada staff dan kepada para employee, maka biasanya para employee jauh akan lebih punya komitmen dan willingness yang tinggi untuk bisa ikut di dalam training and development. Yang keempat adalah organisasi manapun tuh kan ingin employee-nya happy dan satisfied ya. Ya enggak? Jadi jangan cuma HR department tidak hanya memastikan bahwa organisasi mencapai goals-nya, tapi juga memastikan bahwa si employee-nya juga happy dan satisfied ketika bekerja di dalam organisasi tersebut. Maka yang penting untuk dilakukan adalah mengimplementasikan a lifelong training philosophy that focus on employee satisfaction. Begitu. Yang kelima adalah keep innovating. Coba cari beberapa training and development dengan metode-metode yang baru, dengan metode-metode yang menyenangkan. Ada banyak kok. There have been tremendous improvement in the content and delivery methods of training and development program out there. Jadi HR departemen harus pintar-pintar memilih training and development bagaimana yang paling cocok diaplikasikan di organisasi. Pertanyaan terakhir, finally. Dari materi yang sudah dijelaskan di podcast, saya menyimpulkan bahwa kita harus tegas dalam memutuskan sebuah keputusan, termasuk keputusan untuk merestrukturisasi sebuah organisasi. Nah, mungkin ada beberapa karyawan yang sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini. Bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan produktivitas di masa-masa perubahan seperti ini, Mbak? Mengingat bahwa organisasi harus tetap bergerak menyesuaikan demand dari pasar atau masyarakat. Oke, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah take time to watch and listen. Pahami bahwa perubahan itu butuh waktu untuk bisa dijalankan oleh si employee. Nah, seringkali ketika organisasi berubah, employee jadi anxious ya. Mereka jadi gelisah, mereka jadi khawatir. Dan biasanya ketika mereka diberikan kesempatan, mereka akan express their anxiety directly to you, the HR staff. Bisa juga anxiety-nya tidak dikomunikasikan, tapi bisa dilihat dari attitude dan behavior mereka di ketika mereka berada di organisasi. Hal ini seringkali terjadi ketika si employee merasa bahwa perubahan ini mengancam kestabilan dan juga well-being mereka, gitu. Nah, penting kemudian untuk HR departemen membangun komunikasi dengan para employee dan staff di masa-masa seperti ini. Kuncinya adalah mendengarkan. Berikan kesempatan bagi employee untuk dapat menunjukkan ekspresi dan perasaan mereka kepada kalian. Yang kedua adalah demonstrate your genuine concern. Jadi ketika employee di masa-masa seperti ini mereka anxious, mereka khawatir, mereka gelisah, mereka merasa terancam, maka ketika kalian merespon atau mendengarkan mereka, tunjukkan showing the genuine attitude. Kalian harus betul-betul bisa mendengarkan apa yang mereka rasakan. Penting untuk menekankan transparansi dan honesty di dalam komunikasi dua arah ini. Dan juga buka komunikasi antara apa yang sudah disampaikan. Dengar ya suaranya ya, ini kayaknya di luar sana lagi thunderstorm. Jadi beberapa kali ada suara petir kedengaran di podcast kali ini. Dan tidak hanya membangun komunikasi, lanjut lagi ya. Dan tidak hanya membangun komunikasi antara HR staff dengan employee, tapi juga kalian harus membangun open the lines of communication between management dan juga employee. Jadi kalian menyampaikan input dari employee kepada manajemen. Yang ketiga adalah perbaiki hal-hal yang bisa HR departemen perbaiki. After hearing concerns and gathering input from the employee, fix the things that you have control over. Jadi kalau HR departemen bisa mengontrol sesuatu dan mengubah sesuatu, maka ubahlah begitu. Yang keempat adalah beri kesempatan bagi employee untuk terlibat di dalam mencari solusi dan perbaikan. Remain positive. Challenge your employees to take initiative and seek out solutions, new ideas, or cost savings. Yang kelima adalah, lagi-lagi, beri waktu untuk employee untuk beradaptasi dan tawarkan training and development jika dibutuhkan. If the organization has the opportunity and the resources, make time available to your employees to learn new skills. Give them an opportunity to prepare for the change with more skills or experiences. Begitu tadi diskusi di WA group yang sudah kita lakukan. Ada 80 lebih mahasiswa, tapi yang menanyakan mungkin ada sekitar 10 ya. Sehingga memang tidak banyak mahasiswa yang bisa bertanya. Tapi saya harap diskusi yang berjalan 1 jam 40 menit tadi bisa efektif dan mungkin pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang saya berikan juga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini. Okay, stay healthy.